และแล้วประเด็นของประเทศจีนก็ยังไม่หมดนะครับเพราะเมื่อจีนนั้นจัดการปัญหาฝุ่นได้แต่ในตอนนี้กลับมาพบปัญหาใหม่ที่เป็นปัญหาที่ดูเหมือนจะรุนแรงไปจนถึงระดับโลกนั่นก็คือปัญหาเชื้อไวรัสที่เป็นประเด็นกันอย่างแพร่หลายทั้งสื่อต่างๆหลายสำนักมากมายก็โฟกัสที่ประเด็นไวรัสนี้กันเป็นอย่างมากเอาละครับต่อจากนี้ก็จะเข้าสู่ประเด็นเกี่ยวกับไวรัสนะครับที่หลายๆคนอาจจะให้ความสนใจทำไมถึงกลายเป็นปัญหาที่ใหญ่โตขนาดนี้เกิดอะไรขึ้นและสาเหตุมาจากอะไรโดยเหตุการณ์นี้มีจุดเริ่มต้นที่ประเทศจีนที่เมืองอู่ฮั่นการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019หรือที่เรียกว่าภาษาไทยก็คือโรคปอดอักเสบซึ่งก็จะมีผลต่อทางเดินหายใจโดยปัญหานี้นะครับเกิดขึ้นช่วงประมาณปลายปี2019นี้เองจนถึงในตอนนี้ก็ช่วงปลายมกราคม2020เข้าไปแล้วและปัญหานี้ก็ทวีคูณตัวเลขของผู้ติดเชื้อมากขึ้นเรื่อยๆและก็ยังมีการกระจายตัวออกไปอยู่ในหลายประเทศในวันนี้อยากจะชี้แนะให้เห็นถึงที่มากลุ่มเสี่ยงและวิธีการหลีกเลี่ยงไวรัสชนิดนี้เพราะเราสามารถป้องกันได้ด้วยตนเองหากรู้และเข้าใจไวรัสชนิดนี้นะครับโดยในช่วงแรกของไวรัสคาดว่าเป็นการติดเชื้อจากสัตว์สู่คนเมื่อพบว่ามีผู้ติดเชื้อก็เริ่มมีข่าวการระบาดและแพร่กระจายอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งทั่วโลกก็เฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดเพราะในอดีตก็เคยมีโรคคล้ายๆแบบนี้เกิดขึ้นอยู่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นร้อยปีซึ่งสุดท้ายมนุษย์เราก็สามารถหาทางเอาชนะและหยุดการแพร่กระจายไปได้สาเหตุที่เรียกว่าไวรัสโคโรนานะครับก็เพราะว่าเมื่อส่องกล้องจุลทรรศน์ดูแล้วจะพบว่ามีลักษณะคล้ายมงกุฎซึ่งในภาษาลาตินความว่าโคโรนานั้นก็แปลว่ามงกุฎนั่นเองจึงเป็นที่มาของชื่อเชื้อไวรัสในกลุ่มนี้ซึ่งก็มีอยู่หลากหลายสายพันธุ์เนื่องจากเป็นไวรัสที่มีความหลากหลายและแพร่ไปได้ในคนและสัตว์หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นสัตว์ปีกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมม้าวัวแมวสุนัขค้างคาวกระต่ายหนูอูฐและสัตว์อื่นๆอีกมากมายรวมถึงสัตว์เลื้อยคลานอย่างเช่นงูเป็นต้นดังนั้นไวรัสโคโรนาที่ก่อโรคในสัตว์อาจจะแพร่มาสู่คนและก่อโรคในคนได้ซึ่งเนื่องจากการกลายพันธุ์และผสมกันข้ามสายพันธุ์อย่างเช่นไวรัสโคโรนานี้ก็มีการข้ามสายพันธุ์มาจากค้างคาวไปงูและจากงูไปสู่คนและสามารถกระจายได้มากขึ้นในสถานที่ที่นำสัตว์เหล่านี้มาอยู่รวมกันดังนั้นในตลาดที่มีการค้าขายสัตว์ที่มีสัตว์ป่ารวมอยู่ในเมืองอู่ฮั่นที่คาดว่าเป็นต้นเหตุของการระบาดในครั้งนี้ก็คงไม่แปลกที่จะก่อให้เกิดการแพร่กระจายของไวรัสในความคิดเห็นส่วนตัวของผมคิดว่าสัตว์ก็คงเหมือนกับมนุษย์นะครับที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโรค กันเองอยู่แล้วแต่เชื้อโรคบางชนิดไม่สามารถมาติดต่อสู่คนได้แต่เมื่อมีการกลายพันธุ์เกิดขึ้นการผสมข้ามสายพันธุ์ก็อาจจะสามารถทำให้ไวรัสนั้นจะเดินเติบโตและกลายพันธุ์มาแพร่สู่คนได้เช่นกันและยิ่งกลายพันธุ์เข้าไปอีกจนสามารถติดต่อกันได้จากคนสู่คนด้วยโดยสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นี้ในประเทศจีนพบผู้ป่วยโรคปอดอักเสบที่ไม่รู้สาเหตุในเมืองอู่ฮั่นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและการสืบหาต้นตอก็พบว่าการระบาดครั้งนี้เกิดที่เมืองอู่ฮั่นจากการติดเชื้อของคนกลุ่มแรกก็คือคนงานและลูกค้าของตลาดส่งอาหารทะเลในตลาดอู่ฮั่นนะครับก็อย่างที่บอกไปข้างต้นแล้วโดยที่ตลาดสดนี้นอกจากขายอาหารทะเลแล้วยังมีการขายเนื้อสัตว์และสัตว์ที่ใช้ทำอาหารที่ยังมีชีวิตเช่นเป็ดไก่ลาแกะหมูอูฐสุนัขจิ้งจอกงูแบดเจอร์คือมีทั้งสัตว์ปกติที่เราเห็นตามบ้านเราและก็ยังมีสัตว์ป่ารวมอยู่ด้วยซึ่งจากการตรวจสอบสัตว์ทั้งหมดแล้วไม่พบการแพร่กระจายของไวรัสในสัตว์แต่ละชนิดที่กล่าวมาแต่กลับพบพันธุกรรมของไวรัสโคโรนาที่เกิดจากการผสมกันระหว่างไวรัสโคโรนาของค้างคาวกับไวรัสของงูนะครับซึ่งเป็นการผสมกันข้ามสายพันธุ์และไวรัสนี้จากงูก็แพร่มายังคนโดยเริ่มจากคนงานและลูกค้าในตลาดอย่างที่บอกกันไปรายงานการพบผู้ติดเชื้อชนิดนี้นอกจากประเทศจีนแล้วก็ยังมีประเทศไทยญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไต้หวันฮ่องกงมาเก๊าและล่าสุดที่สหรัฐอเมริกาผู้ที่ติดเชื้อทั้งหมดมีประวัติการเดินทางจากเมืองอู่ฮั่นซึ่งก็ไม่แปลกนะครับข่าวในตอนนี้เพิ่งเป็นกระแสอยู่ได้ไม่นานในไทยก็เพิ่งมีประเด็นในช่วงต้นปีที่ผ่านมาแต่เนื่องจากไวรัสชนิดนี้นั้นเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วดังนั้นก็ไม่แปลกที่จะมีการเดินทางข้ามประเทศโดยที่ในบางพื้นที่ผู้ติดเชื้อเองอาจจะยังไม่ทราบด้วยว่าตนติดเชื้อเพราะในระยะแรกของการติดเชื้อนั้นจำเป็นต้องใช้เวลาเกือบ14วันอาการถึงจะเริ่มแสดงให้เห็น และในประเทศจีนเองก็มีรายงานผู้ติดเชื้อที่เมืองอื่นนอกจากเมืองอู่ฮั่นแล้วบ้างเช่นกวางตุ้งปักกิ่งเซี่ยงไฮ้ซึ่งก็อาจมาจากการที่ผู้ติดเชื้อได้เดินทางออกนอกเมืองและแพร่ไวรัสก็เป็นได้ซึ่งในตอนนี้นะครับประเทศจีนได้ทำการประกาศปิดเมืองอู่ฮั่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองอู่ฮั่นถูกจำกัดให้อยู่แต่ในบ้านให้กักตุนอาหารและน้ำไว้จนกว่าทางการจะประกาศว่าปลอดภัยแล้วซึ่งเมืองโดยรอบที่อยู่ติดกับเมืองอู่ฮั่นก็เริ่มมีการควบคุมเป็นพิเศษและประกาศให้ไม่มีการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนในที่สาธารณะของกรุงปักกิ่งอีกด้วยซึ่งการป้องกันของการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นี้นะครับเราสามารถป้องกันได้โดยประกอบไปด้วยการหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังเมืองอู่ฮั่นซึ่งก็คงไม่มีใครจะเดินทางไปในตอนนี้ถูกไหมครับหรือหากเคยไปประเทศจีนมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วเริ่มมีอาการมีไข้ไอมีน้ำมูกเจ็บคอหายใจเหนื่อยแล้วก็มีอาการหอบก็ควรไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลทันทีพร้อมกับแจ้งประวัติการเดินทางมาด้วยแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัดหากอยู่ในสถานที่สาธารณะก็ควรสวมหน้ากากอนามัยและอยู่ให้ห่างจากผู้มีอาการของทางเดินหายใจเช่นการไอการจามรวมถึงหมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือใช้แอลกอฮอล์หรือเจลล้างมือไม่ควรนำมือมาสัมผัสดวงตาจมูกปากโดยไม่จำเป็นเนื่องจากมีรายงานนะครับว่าเชื้อไวรัสชนิดนี้สามารถติดต่อผ่านดวงตาได้หากมีการสัมผัสที่ดวงตาหรือได้รับละอองจากไวรัสการดูแลสุขภาพก็ควรเป็นสิ่งที่ต้องทำอยู่ตลอดเวลาเพราะหากร่างกายแข็งแรงหากติดเชื้อและไปหาหมอแต่เนิ่นๆก็มีโอกาสที่จะหายได้ในที่สุดเอาละครับก่อนจะจากกันไปผมขอแชร์เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับการดูแลตนเองให้ห่างไกลจากไวรัสชนิดนี้โดยเริ่มจากวิธีการเช็คอาการป่วยเบื้องต้นว่าเรานั้นเข้าข่ายเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโคโรนาหรือไม่ในระยะฟักตัวของเชื้อนี้จะอยู่ที่ประมาณ14วันนั่นก็คือ14วันนี้จะยังไม่แสดงอาการแต่หลังจากนั้นอาจจะเริ่มมีอาการบ้างเล็กน้อยตรวจสอบตัวเองก่อนว่าเคยเดินทางไปประเทศจีนในช่วงเร็วๆนี้หรือไม่หรือมีการปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้เดินทางจากประเทศจีนหรือไม่โดยเฉพาะบุคคลที่มาจากเมืองอู่ฮั่นหากภายใน14วันหลังจากเดินทางมาจากจีนหรือเมืองอู่ฮั่นหรือที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดมีอาการไข้ไอเจ็บคอน้ำมูกไหลหายใจและเหนื่อยให้รีบไปติดต่อแพทย์โดยทันทีนะครับส่วนการติดต่อของเชื้อไวรัสสามารถติดต่อได้โดยการผ่านทางการไอหรือจามหรือการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อผ่านดวงตาจมูกหรือปากดังนั้นควรป้องกันตัวโดยการใส่หน้ากากหรืออย่าเอามือขยี้ตาและควรล้างมือให้สะอาดอยู่สม่ำเสมอความรุนแรงของโรคคือจะมีไข้สูงมีปัญหาระบบทางเดินหายใจปอดอักเสบบางรายถึงขั้นเสียชีวิตแล้ววิธีป้องกันตนจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนานั้นจะทำอย่างไรนะครับก็คืออย่างแรกหลีกเลี่ยงการพบปะบุคคลที่กลับมาจากเมืองที่มีโรคระบาดควรยกเลิกแผนเดินทางไปประเทศจีนรักษาสุขอนามัยหมั่นล้างมือเวลาไอหรือจามให้ใช้กระดาษทิชชู่หรือแขนเสื้อป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการสร้างโอกาสในการกระจายเชื้อโรคก็สำหรับวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับผู้ชมผู้ฟังที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะครับกับปัญหา PM 2.5 แล้วก็ไวรัสโคโรนาที่แพร่กระจายกันอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นกระแสสังคมแล้วก็เป็นที่น่าจับตามองคนหลายๆคนเอาละครับในวันนี้กระผมวินนิวไมท์ TH Channel ก็อยากจะให้ทุกท่านนั้นดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากผมวินนิวไมท์สำหรับวันนี้ขอกราบลากันไปก่อนสวัสดีครับ